37. Өгділмиш әлікі баш идишчінің қандық болеші керекликіне ейтуду. Өгділмиш жауап беріп деді, «Әй әлі, бұның ғымы бәк яқшы білім ішілтіш керек». Баш идишчі өз қауым қиырындашларыдың, яки ұзын ел яқшы сыналған, көңліні тоқтатқан вәт тоғыры ел тұтқалладың таллыныш керек. Ишенчлик, самими садык, көзі, көңлі тоқ, қылықы, мисалы атқан оқтек тоғры болышы керек. Шундак болғанда, андын идиш тутқычы болып, бу ишқы ярайды вэ күчі етуду. Идишчи әр түрлік дарыланы сақлайды. У ашқа хазым қылдырғычы, қувветлік үчі, яки ажызлатқычы дарыланы қошуду. Яйдыған, ішідіған, ялайдыған дарыланы тәләп қылсаң, түрлік-түрлік дарыла ұныңды болуды. Құрық өл емеш, яки ішімлік шәрбет ұның вастысы білен боғызға кереді. Бәгілігі барш қатар боғыздың келеді. Боғызның ләззеті ашпәз бә идишчінің қолыды болуды. Ашпәз білен идишчі ішеншілік болмаса, бәгінің қатыржам еп ішші бәкмі қиын болуды. Білімлік дана немі дейді, аңла. Қалны бәк көзет күлік, тамақны ихтият білін егілік. Геліңні көзетсен, бешін ғапайдылық. Ашны аз есе, иғызғы ләззет береді. Бешіні бейхуды набыт қылған кішіләні көп көдім ке, ұла геліні көзетмей, өміріні бейхуды зая қылды. Адамге кеселлік вә бе арамлық қалдын келеді. Оның дарысы, давасымы қалдын болуды. О, идрақлық болышы вә көп білім білісі лазым. Идрақлық кішідің кішілік келеді. Идрақлық адам ямаллағы арлашмайды. Білімлікнің қылған іші тоғыра вә ішеншілік болуды. Башсыз оқ түз болмыса, о, отын болуды. Қара, адам тоғыры болмыса, әсір болуды. Әй, қахраман бейгім, сән тоғырылық білін ішқіл. Меніңче тоғырылықтың башқа ешқандақ яқшын әрсі йоқ. Баш идишчі найты пұқты адам болышы керек. Әмді ниет әқліні вә діліні тоғыры тұтышы керек. Баш идишчі барлық ішланы тоғырылық білін ішлесін. Ярамаз пәскес кішіләні өзігі екін йол атмысын. Ішімлікті өз қолы білін ясап көзесін, тамғы ұрып өзі сақлысын. Емек ішмекке қошылыдыған барлық дарыланы өз қолы білін арлаштырсын вә пакіз тұсын. Құрық өл емеш, яки шәрбет гүлапны вә башқа ішімліклені өзі хазырлап өзі сақлысын. Садықлық білін көйіп пішіп, ішімліклені көзесін вә өз вәзіпсіні ада қылсын. Шында қылғандыла, андын бәг қызметіге әмгек сыңады. Бұндық әмгек құл мәнтәәтіге пайдылық болады. Қайсы нәрсіге кішінің әмгек сыңса, денінің елтізі шу нәрсіді болады. Құшпе ел кіші бұныңғы тәқлет қылып шу сөзіні деген. Құшпе илла сөзі деққат қылсаң тамамен білім дұр. Қайсы нәрсіге кішінің әмгек сыңса, шу нәрсі сөйімлік әзіз жанның елтізі болады. Кіші өміріні сарып қылып әмгек сыңдырса, оны сөйіші, еғір түсімі үйкіні көтірші керек. Баш идишчі әні шындақ болса, идишчілік ішіні оныңғы тапшырсы болады. Бұл ішқа әні шындақ сылық құшпе ел кіші керекке, оның қызметі көркі діліні йорысын. Бұныңдың кейін кісі сақила болып, ұла сақалсыз рәңгір ғойы көркен болышы керек. Сақал бұрытсыз, үйізі толын айдек, бойы талдек, қарычач, өзі сүреттек болсын. Бәлірі инчке әм ел кісі кән, бәдіні ақ, мәңзі қызыл болсын. Ешіл, көк, серік, ал, епек тон кейіп, ғыза тамақ көтіріп үрсі ярышыды. Идишчіла пакіз, сақалсыз болышы, ішімлікі қыл, түк, خاس چۈشۈپ كېتىشتىن ساقلىنىشى لازىم. جامدا تۈك بولسا ئىچىملىك بولغىنىدۇ. قىزا سۇغا قىل چۈشسە لەززىتى كېتىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن تەلىم بەرگۈچى پەتنۇس كۆتۈرگۈچىلەر ساقالسىز بولۇشى كېرەك دېگەن بولۇشى مۇمكىن. ئىدىشچى پاكىز ۋە يۈزى كۆركەم بولسا، ئۇنىڭ قولىدىن ئىچىملىك ئىچسە ئۇ سىڭىدۇ قوزام. چىرايلىق خۇلقى ئۇز كىشى قانداقلا نېمىنى تۇتسا يارىشىدۇ، جان لەززەتلىنىدۇ، كۆز ئۆز ئۆلۈشىنى ئالىدۇ. بۇ بېيىتنى ئېيتقۇچى نېمە دەيدۇ؟ ئەي ھەممىنى بىلگۈچى، بۇنى سەن ئاڭلا. ھۆسنى چىرايى كۆركەم، قىلىقلىرى ئۇز بولۇشى كېرەككى، ئۇ نېمىنى تۇتسا ئۇنىڭدىن ھەممە لەززەت تامىدۇ. قوسقا ئاچ كىشىگە ئۇنىڭ يۈزىنى كۆرۈش ئوزۇقتۇر. ئۇسساپ تەشنا بولغانلار ئۇنىڭغا قارىسا تەشنالىقى قانىدۇ. قارا، باش ئىدىشچى ئەنە شۇنداق بولۇشى كېرەك. جام تۇتقۇچىلارمۇ شۇنداق بولۇشى كېرەك. ئاندىن بەگلە ئۇنىڭغا چىن تۇتۇپ ئىشەنسە ۋە توغرا چىن ئادەم ھېسابلاپ ئۆزىگە يېقىن تۇتسا بولىدۇ. ئەي ئەلىي، بۇ بىر قانچە ئىشقا خىل كىشىلەرنى تاللا. ئۇلار سادىق، كۆزى توق ۋە ھايانى بىلىدىغان بولسۇن. بۇلارنىڭ بىرى ئەلچى، بىرى پۈتۈكچى، يەنە بىرى ئىدىشچى، بىرى بولسا ئاشپەز. بۇلارنىڭ ھەر بىرىنى ياخشى تاللا. ئەگەر نامۇۋاپىق ئىشقا دۇچ كەلسەڭ كېيىن ئۆكۈنمە. ئەلچى، پۈتۈكچى ئەگەر يارىماس خام ئادەم بولسا، بۇنىڭ زىيىنى ئەلگە يېتىدۇ، ئەي زېرەك. ئەگەر ئىدىشچى ياكى ئاشپەز يارىماس خام بولسا، ئۇنىڭ زىيىنى تىرىكلىكنىڭ ئۇلى بولغان جانغا تېگىدۇ. ئەي ئەلى، بۇ بىر قانچە كىشىنى تاللاشقا تىرىشقىن. خىللاپ تاللىغاندىن كېيىن ئىشىڭنى ئۇلاغا تۇتقۇز. ئۆگدىلمىش يەنە ئېيتتى: ئەي دەۋلەتلىك ئەلى، بەگلەرنىڭ نامى ئۇنىڭ ئىشىغا ئوخشاش ئۇلۇغدۇر. ئۇلۇغ ئىشلاردا كۆپ باش ئاغرىقى بولىدۇ. باش ئاغرىقى ھەل قىلىنمىسا بەگلىك قولدىن كېتىدۇ. كېڭەشتە بەگكە ئۈنچە تۆكۈپ بېرىدىغان كېڭەشچى دانا نېمە دەيدۇ؟ ئاڭلا: ئەي بەگ، راھەت ئىزدىمە، مۇشەققەت چەككىن. راھەت بىلەن مۇشەققەت بىللە تۇرىدۇ. بەگ مۇشەققەت چېكىپ ئەل باشقۇرسا خەلق تىنچ ئامان بېيىيدۇ. خەلق بېيىسا بەگ تىلىكىگە يېتىدۇ. ئەي راھەتلىك كىشى، بەكمۇ ئارتۇق سۆيۈنۈپ كەتمە. راھەتكە يارىشا ئاخىرى مۇشەققەتمۇ كېلىدۇ. ئەي مەرد باتۇر، ئاشپەز ۋە ئىدىشچى ساڭا قانچىلىك ئىشەنچلىك بولسا بولسۇن، ئۆزۈڭگە ئۆزۈڭ ئۇلادىنمۇ سادىقراقسەن. ئۇنىڭدىن باشقىچە بولمايدۇ، سۆزۈڭنى قىسقارت. ئاقىل نېمە دەپ خىتاب قىلىدۇ ئاڭلا، بۇنى سەن ئۇنۇتما، يازغىن ھەم ئوقۇ. سۆيۈملۈك جان ئۈچۈن ئۆزۈمدىن باشقا ئەڭ ئىشەنچلىك بىرەسىنى تاپالمىدىم. غەيرەت قىل، كۆزەتكىن، ئۇنى چىڭ تۇت. ئەگەر ئۇ كېتىپ قالسا ئىزدىمە. ئەي دەۋلەتلىك ئەلى، سورىغانلارنى ئېيتتىم، قانداق بولۇشى كېرەكلىكىنى، ئىلاجىسىنى ۋە داۋاسىنى سۆزلىدىم. ئەنە شۇنداق كىشىلەر بىلەن بەگلەر يۈكسىلىدۇ، دۈشمەننىڭ بوينىنى يەنچىپ نام شۆھرىتىنى ئاشۇرىدۇ. بۇلارنىڭ تەرىپىنى مەن ساڭا ئېنىق سۆزلىدىم. ئۇنىڭدىنمۇ ئۈلگىلىكرەك يەنە بىر سۆزۈم بار. ئەلىي ئاڭلايمەن دېسە ئۇنىمۇ سۆزلەي. ئۇنداق بولمىسا بۇ سۆزنى ئۆزۈمدە يوشۇرۇپ قالاي. ئەلىگنىڭ ئۆگدىلمىشكى سوئالى. ئەلىگ جاۋاب بېرىپ دېدى: ئەي دانا، ئېيتماقچى بولغان سۆزۈڭ نېمە ئىدى؟ ماڭا ئېيتقىن. بارچە سۆزنى سەندىن ئاڭلاش كېرەك، چۈنكى بىلىمگە دېڭىز سەن، ئىدراققا دەريا. ئۆگدىلمىش جاۋاب بېرىپ دېدى: ئەي ئەلىگ، ئەلىگدىن ئەلگە تۈرلۈك بىلىم كېلىدۇ. خىزمەتكارنىڭ يولىنى ۋە قۇلنىڭ بېگىگە قانداق خىزمەت قىلىشى كېرەكلىكىنى ئەلىگە سۆزلەپ بەردىم. بەگلەرمۇ خىزمەتچى قۇللىرىنى بىلىشى، ئۇزۇن يىل خىزمەت قىلغانلارغا ئېھسان قىلىشى لازىم. بەگلەرنىڭ قۇللاردا قانچىلىك ھەققى بولسا، قۇلنىڭ بەگلەردە ھەققى يوقما؟ خزمت ترپ بگنن حقنی اتسه، بگلمو خزمتی کی یارشا کلنن حقنی بریشی کرک. خزمتچی دنیا چین خزمت کلیدی کن، اگر دنیاگ ایریش میسه، مجبوری امگه کلگان بالودو. علیگنن اگدیلمیش که سوالی. علیگ ایتی، سوژنی کلتور من اوچک ایت. خزمتچینن حقنی میلادن ایبارت. Bunu düşendir.